ปอโตรถอนตัวไม่เจอแล้วนะคะไม่เจอเดียวปอโตรก็ผ่านเข้ารอบต่อไปค่ะเอาละค่ะการแข่งขันโรเจอร์ครับที่แคนาดาก็มีทั้งชายและหญิงเวลานี้ก็ติดตามเชียร์กันต่อนะคะเวลาหมดแล้วสำหรับช่วงแรกพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่9สิงหาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐเตรียมใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียจากกรณีวางยาพิษสายลับสองหน้าซาอุดิอาระเบียประหารชีวิตนักโทษชาวเมียนมาด้วยการตรึงบนไม้กางเขนและยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในอินโดนีเซียเพิ่มเป็น347รายในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเรื่องที่รัฐบาลลาวสั่งระงับโครงการสร้างเขื่อนหลายสิบแห่งทั่วประเทศนะครับหลังเหตุการณ์เขื่อนแตกข่าวธุรกิจวันนี้มีเรื่องที่จีนขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอีก 16,000 ล้านดอลลาร์ตามด้วยรายงานด้านวิทยาศาสตร์นะครับนักวิทยาศาสตร์ใช้วิธีผสมเทียมในหลอดแก้วเพื่ออนุรักษ์พันธุ์แรดขาวในแอฟริกาส่งท้ายกันวันนี้เป็นรายงานทางด้านการศึกษาเรื่องที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐอนุญาตให้นักศึกษานำสัตว์เลี้ยงไปอยู่ด้วยในหอพักได้นะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับทำเนียบขาวประกาศในวันพุธว่าจะใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียสืบเนื่องจากเหตุการณ์ลอบสังหารอดีตสายลับสองหน้าชาวรัสเซียและบุตรสาวที่อาศัยอยู่ในอังกฤษเมื่อเดือนมีนาคมนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่เมืองซอลส์บิรีเมื่อนายเซอร์เกย์สคริปาลและบุตรสาวยูเลียล้มป่วยสาหัสหลังจากได้รับสารพิษโนวิช็อกซึ่งเป็นสารพิษที่ใช้ในกิจการทางทหารในสมัยสหภาพโซเวียตรัสเซียปฏิเสธความเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับแต่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุในวันนี้ว่าทางสหรัฐเชื่อว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังการโจมตีดังกล่าวเช่นเดียวกับทางการอังกฤษที่เชื่อว่ารัฐบาลรัสเซียเป็นผู้ก่อเหตุครั้งนี้ในอังกฤษเช่นกันคาดว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่จะส่งผลกระทบต่อการค้าของรัสเซียนะครับโดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมีนาคมสหรัฐได้ขับนักการทูตรัสเซีย60คนออกจากประเทศเพื่อตอบสนองต่อกรณีวางยาพิษสายลับสองหน้าที่ว่านี้ซึ่งรัสเซียก็ตอบโต้ด้วยการขับนักการทูตอเมริกัน60คนออกจากรัสเซียเช่นกันต่อมามีพลเมืองอังกฤษ2รายถูกหามส่งโรงพยาบาลด้วยอาการสาหัสเนื่องจากสัมผัสกับสารพิษดังกล่าวเช่นกันนะครับโดย2ผู้เคราะห์ร้ายชาวอังกฤษคือนายชาลีโรลี่วัย45ปีและนางสาวดอนสเตอร์เจสวัย44ปีถูกพบในสภาพหมดสติที่บ้านในเมืองอเมสบรีห่างออกไปราว9ไมล์จากเมืองซอลส์บิรีที่เกิดเหตุดังกล่าวนะครับข้ามไปทางซาอุดิอาระเบียบ้างนะครับรัฐบาลซาอุดิอาระเบียเปิดเผยว่าได้ประหารชีวิตนักโทษชายชาวเมียนมาผู้หนึ่งในวันพุธด้วยวิธีตรึงบนไม้กางเขนจากคดีที่เขาก่ออาชญากรรมและสังหารสตรีผู้หนึ่งนะครับรายงานข่าวจากสำนักข่าวซาอุดิเพรสเอเจนซี่ระบุว่าการประหารชีวิตครั้งนี้เกิดขึ้นที่นครศักดิ์สิทธิ์เมกกะนายเอเรียสอบูคาลามจามาเลดดีนบุกรุกบ้านของสตรีชาวเมียนมาผู้หนึ่งและใช้อาวุธปืนและมีดสังหารเธอเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดจากการปล้นและฆ่าเจ้าทรัพย์ข่มขืนเหยื่อและขโมยอาวุธปืนนะครับศาลซาอุดิอาระเบียมีคำตัดสินประหารชีวิตและกษัตริย์ซาอุมานทรงรับรองให้ใช้วิธีตรึงบนไม้กางเขนในลักษณะของการบูชายัญปัจจุบันซาอุดิอาระเบียคือประเทศที่มีการประหารชีวิตนักโทษมากที่สุดประเทศหนึ่งนะครับแต่การประหารด้วยวิธีตรึงบนไม้กางเขนแล้วตัดคอนักโทษและนำส่วนลำตัวไปเสียบประจานั้นไม่ค่อยพบบ่อยนักในประเทศมุสลิมแห่งนี้นะครับไปต่อกันที่อินโดนีเซียนะครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวความรุนแรง 6.9 บนเกาะรอมบอกของอินโดนีเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่มเป็นอย่างน้อย347รายแล้วนะครับตามรายงานของสำนักข่าวแอนทาราของทางการอินโดนีเซีย ขณะที่มีผู้บาดเจ็บ 1,447 รายและประชาชนราว 165,000 คนบนเกาะรอมบอกไร้ที่อยู่อาศัยนะครับเพราะบ้านเรือนหลายพันหลังบนเกาะพังเสียหายจากแผ่นดินไหวโฆษกสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอินโดนีเซียประเมินว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นอีกนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามรุดเข้าไปถึงพื้นที่เสียหายซึ่งเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวมากที่สุดและก็ทางการก็ยังคงอพยพนักท่องเที่ยวจากเกาะท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะครับเกาะลอมบอกขึ้นชื่อเรื่องชายหาดและภูเขาที่สวยงามนะครับแต่ก็อยู่ในจุดที่เสี่ยงการเกิดแผ่นดินไหวที่เรียกว่า Ring of Fire ในมหาสมุทรแปซิฟิกเช่นเดียวกับเกาะบาหลีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะลอมบอกเช่นกันซึ่งในครั้งนั้นระดับความรุนแรงอยู่ที่ 6.4 และมีผู้เสียชีวิต16คนด้วยกันนะครับมาต่อกันที่ลาวนะครับทางการลาวประกาศชะลอการสร้างเขื่อนและขอตรวจสอบมาตรฐานเขื่อนทั่วประเทศหลังจากที่เกิดเหตุเขื่อนแตกเมื่อเดือนที่แล้วนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
กับรัฐบาลประเทศลาวตัดสินใจระงับการอนุมัติโครงการเขื่อนใหม่ๆในตอนนี้นะครับและจะตรวจสอบความปลอดภัยเขื่อนในปัจจุบันกว่า50แห่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำพังทลายเมื่อปลายเดือนที่แล้วการตรวจสอบมาตรฐานของเขื่อนทั่วประเทศครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้นหลังจากวันที่23กรกฎาคมที่เขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยพังทลายลงและทำให้น้ำปริมาณ 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตรไหลทะลักสู่หมู่บ้านที่เมืองสนามไซจังหวัดอัตตปือนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตที่ทางการยืนยันแล้วกว่า30รายและสูญหายมากกว่า100คนขณะที่คนประมาณ 6,000 คนนั้นต้องอพยพออกจากพื้นที่และผู้ที่อยู่ทางตอนเหนือของกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านของลาวอีกราว 5,000 คนต้องย้ายออกจากที่อยู่ของตนเพราะอาศัยอยู่ด้านล่างของกระแสน้ำนะครับกัญญาคำเมืองคูณรองอธิบดีกระทรวงการต่างประเทศของลาวกล่าวกับ VOA ว่าจะมีการตรวจสอบเขื่อนที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและที่กำลังก่อสร้างอยู่ทั้งหมดผู้รอดชีวิตที่เมืองสนามไซบอกกับ VOA ว่าเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลที่ทำให้คนเข้าใจผิดในช่วงเหตุการณ์คับขันไม่กี่ชั่วโมงก่อนเขื่อนแตกตัวแทนของหนึ่งในบริษัทร่วมทุนของโครงการซึ่งเป็นผู้ประกอบการเกาหลีใต้SK Engineering and Construction ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเมื่อถูกถามหลายครั้งที่ศูนย์บรรเทาทุกข์ณเมืองสนามไซนะครับที่งานแถลงข่าวเมื่อวันอังคารรัฐมนตรีคำมณีอินทราชของกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ของลาวกล่าวว่าการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานและฝนที่ตกหนักอย่างไม่คาดคิดทำให้เขื่อนพังทลายลงในครั้งนี้ตามรายงานของสื่อลาวเชียนไทมส์ครับมอรีนแฮร์ริสผู้อำนวยการโครงการ International River แห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่าการตัดสินใจระงับโครงการใหม่และตรวจสอบโครงการที่กำลังก่อสร้างอยู่นั้นช่วยส่งสัญญาณทางบวกอย่างก็ตามเธอบอกว่ากระบวนการต่อไปจากนี้ต้องมีความโปร่งใสและทางการต้องให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระมีบทบาทในการตรวจสอบด้วยนอกจากนั้นรัฐบาลลาวควรปรึกษาชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ขณะนี้ยังไม่มีใครทราบหลายเรื่องเกี่ยวกับเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยนะครับเธอกล่าวด้วยว่าแม้เขื่อนที่กำลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมการอีกหลายสิบแห่งก็ควรได้รับการตรวจสอบมาตรฐานเช่นกันครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับจากรายงานข่าวเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆนะครับมาที่ข่าวการเมืองในสหรัฐบ้างนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวอ้างความสำเร็จในการเลือกตั้งซ่อมเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาแม้ว่าผลการนับคะแนนในการเลือกตั้งซ่อมของรัฐโอไฮโอนั้นยังคงสูสีนะครับและยังไม่สามารถชี้ขาดได้ว่าใครคือผู้ชนะประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันทรอยบอเดอร์สันคือผู้ชนะในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรของรัฐโอไฮโอ แม้ว่าผลการนับคะแนนล่าสุดนั้นนายบอร์ดสันนำหน้าคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตเพียง 1,754 คะแนนคือไม่ถึง 1% นะครับขณะที่ยังเหลือบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์อีกหลายประมาณ 8,000 ใบที่ยังไม่ได้นับนะครับซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 11 วันรัฐโอไฮโอถือเป็นฐานเสียงสำคัญของโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ2ปีก่อนนะครับแต่คะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ที่นั่นอยู่ในระดับต่ำลงทำให้บรรดาสมาชิกพรรครีพับลิกันเกิดความกังวลว่าอาจสูญเสียที่นั่งสำคัญนี้รวมทั้งอาจจะไม่สามารถรักษาเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐหลังการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนได้นะครับแต่ดูเหมือนประธานาธิบดีทรัมป์ไม่มีความกังวลในเรื่องนี้โดยได้ทวีตในวันอังคารว่าพรรครีพับลิกันชนะเลือกตั้งซ่อม8จาก10สนามเลือกตั้งนับตั้งแต่ตนเข้ารับตำแหน่งแม้ว่าตัวเลขที่แท้จริงนั้นพรรครีพับลิกันชนะ8จาก10สนามเลือกตั้งนะครับและพ่ายแพ้1ครั้งในการเลือกตั้งซ่อมของวุฒิสภาสหรัฐด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับอัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐสั่งฟ้องข้อหาซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในกับส.ส.คริสคอลลินส์จากพรรครีพับลิกันที่ถูกจับกุมและมีกำหนดขึ้นศาลในแมนฮัตตันนะครับส.ส.คอลลินส์เป็นทนายความจากรัฐนิวยอร์กและเป็นหนึ่งในผู้ประกาศตัวสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์คนแรกๆในช่วงที่ทรัมป์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเขามอบตัวกับ FBI ในวันพุธแต่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่มีต่อตนเองนะครับทางอัยการของรัฐนิวยอร์กระบุนะครับว่าส.ส.คอลลินส์มีความเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในซึ่งเชื่อมโยงไปถึงการลงทุนของเขาในบริษัทไบโอเทคของออสเตรเลียที่ชื่อ Immunotherapeutics หรือ Innate ซึ่งเขาถือหุ้น 16.8% นะครับและเป็นบอร์ดบริหารของบริษัทดังกล่าวด้วยรายงานการฟ้องร้องระบุนะครับว่าส.ส.คอลลินส์ทราบจากผู้บริหารของ Innate ว่าเกิดความล้มเหลวในการทดสอบยาบางชนิดจากนั้นเขาได้เผยข้อมูลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นคนอื่นรวมทั้งบุตรชายของเขาทราบก่อนที่บุตรชายจะเผยให้คู่มั่นทราบอีกทีหนึ่งนะครับทั้งส.ส.คอลลินส์บุตรชายและคู่มั่นของบุตรชายต่างตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ในข้อหาช่อโกงสมคบคิดและให้การเท็จกับ FBI นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์ลดลง45จุดปิดที่ 25,584 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น5จุดนะครับปิดที่ 7,888 จุด Standard & Poor's ลดลงไม่ถึง1จุดนะครับปิดที่ 2,858 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น3ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,221 ดอลลาร์กับ60เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้นะครับ1ดอลลาร์แลกได้33บาท18สตางค์ครับช่วงต่อไปนะครับคุณนีธิการกำลังวันมีข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยจีนที่เตรียมขึ้นภาษี125กับสินค้านำเข้าจากสหรัฐอีก 16,000 ล้านดอลลาร์ในวันที่23สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งตรงกับวันที่สหรัฐจะปรับขึ้นภาษีนำเข้ากับสินค้าจีนในสัดส่วนที่เท่ากันกระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยรายการสินค้าที่จะถูกปรับขึ้นภาษีเมื่อวันพุธซึ่งเพิ่มรายการสินค้าจาก114รายการเป็น333รายการรวมถึงถ่านหินน้ำมันดิบเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยบอกว่าการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลอย่างมากขณะที่มาตรการตอบโต้ของรัฐบาลจีนเป็นสิ่งจำเป็นก่อนหน้านี้เมื่อวันอังคารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐคาดหวังว่าสหรัฐและจีนจะสร้างสัมพันธ์ทางการค้าที่มหัศจรรย์และต้องการให้นโยบายการค้าจีนนั้นมีความเป็นธรรมกับสหรัฐล่าสุดยอดการส่งออกจากจีนไปยังสหรัฐเมื่อเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 41,500 ล้านดอลลาร์เพิ่มสูงขึ้นถึง13%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนทำให้จีนได้เปรียบการค้าสหรัฐเพิ่มขึ้นถึง11%ที่ 28,000 ล้านดอลลาร์ด้วยแต่ในมุมมองของนักวิเคราะห์จูเลียนเอเวนส์พริชาร์ดจาก Capital Economics มองว่าตัวเลขส่งออกของจีนที่ก้าวกระโดดนั้นมาจากความกังวลถึงมาตรการภาษีที่จะมีมากขึ้นในอนาคตและมูลค่าที่สูงกว่าปกติสะท้อนถึงราคานำเข้า ที่เพิ่มขึ้นจากภาษีนำเข้าที่สหรัฐบังคับใช้กับจีนไปแล้วซึ่งเพิ่มต้นทุนของผู้นำเข้าในสหรัฐไปด้วยเช่นกันค่ะข้ามาที่เรื่องราวของเทคโนโลยีนะคะเมื่อ Twitter ได้สวนกระแสสื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่ทั่วโลกไม่เพิกถอนบัญชีของสำนักข่าวขวาจัด InfoWars และบัญชีส่วนตัวของนายอเล็กซ์โจนส์ผู้ก่อตั้ง InfoWars ซึ่งโด่งดังจากการเผยแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับทฤษฎีสมคบคิดโดยอ้างเหตุผลว่าไม่ได้ละเมิดกฎการใช้ Twitter จึงไม่สามารถลบบัญชีดังกล่าวได้ค่ะนายแจ็คดอร์ซี่ CEO Twitter ทวีตข้อความระบุว่า Twitter ยังไม่เพิกถอนบัญชีของ InfoWars ด้วยเหตุผลง่ายๆก็คือเขาไม่ได้ละเมิดกฎของ Twitter อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการสนทนาสาธารณะที่เปิดกว้างและว่าเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนในการตรวจสอบความถูกต้องและพิสูจน์ว่าเรื่องราวเหล่านั้นไม่เป็นความจริงโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทั้ง YouTube Facebook รวมถึง Apple ได้ถอดเนื้อหาของโจนส์ทั้งหมดจากแพลตฟอร์มโดยให้เหตุผลว่าเขานำเสนอเนื้อหาที่ละเมิดแนวทางของบริษัทในการใช้ถ้อยคำโจมตีผู้คนต่างเชื้อชาติศาสนาและความคิดหลังจากที่เขามักใช้ถ้อยคำโจมตีชาวมุสลิมและกลุ่มคนข้ามเพศมาโดยตลอดค่ะทั้งนี้บัญชี Twitter ของ InfoWars มีผู้ติดตาม 860,000 คนช่อง YouTube ของเขามีผู้ติดตาม 2,400,000 รายและมียอดชมรายการ 15,000 ล้านวิวค่ะต่อกันที่เรื่องราวของ Ford นะคะเพราะว่า Ford Mustang รถสปอร์ตพันแยงกี้ประกาศความสำเร็จใหม่ด้วยการส่งรถ Muscle Car อเมริกันออกจากโรงงานผลิตในดีทรอยต์ด้วยฤกษ์งามยามดี8สิงหาคมคริสตศักราช2018ตามเวลาสหรัฐค่ะโดย Ford Mustang แห่งประวัติศาสตร์คันนี้ถูกทาด้วยสี Wimbledon White ซึ่งเหมือนกับ Mustang คันแรกที่ผลิตเมื่อปีคริสตศักราช1964โดยการเฉลิมฉลองความสำเร็จนั้นเริ่มตั้งแต่เปิดเพลงและภาพยนตร์อเมริกันมีขบวนพาเหรดเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ในมิชิแกนและจบด้วยการนำเครื่องบินรุ่นที่ใช้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2 P-51 Mustang Fighter 3ลำโลดแล่นบนท้องฟ้าเพื่อฉลองความสำเร็จอีกด้วยซึ่งนี่ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของ Ford ซึ่งหวังให้ Mustang เร่งเครื่องเต็มแรงม้าขยายส่วนแบ่งตลาดรถสปอร์ตโลกหลังจากยอดขายในสหรัฐลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะส่งท้ายกันที่งานประกาศรางวัลออสการ์นะคะเมื่อผู้จัดงานประกาศรางวัลได้ออกแถลงการว่าจะเพิ่ม1สาขาเรื่องวันใหม่คือ Popular Movies หรือภาพยนตร์ยอดนิยมแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดถึงสาขารางวัลใหม่ในการแถลงข่าวครั้งนี้นอกจากนี้คณะกรรมการเสนอให้ปรับลดเวลาการถ่ายทอดงานประกาศรางวัลให้เหลือเพียง3ชั่วโมงโดยจะถ่ายทอดไม่ครบทั้ง24สาขาเหมือนแต่ก่อนโดยการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้เริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะเนื่องจากยอดผู้ชมงานประกาศรางวัลนั้นลดลงต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยงานประกาศรางวัลออสการ์ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้มีผู้ชม 26,500,000 คนซึ่งถือว่าน้อยที่สุดในรอบ90ปีนับตั้งแต่งานประกาศรางวัลเริ่มต้นขึ้นค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณนิติการสำหรับข่าวธุรกิจนะครับก็น่าสนใจนะครับว่าการประกาศผลรางวัลออสการ์รอบหน้าเนี่ย3ชั่วโมงนี่ก็ถือว่าน้อยกว่าเวลาจากการฉายครั้งก่อนๆประมาณ 1-2 ชั่วโมง
ซึ่งไม่รู้ว่าจะตัดส่วนไหนกันไปว่าไปบ้างแต่รู้ว่าจะประกาศไม่ครบแน่นอน
ใช่แต่ที่น่าสนใจอย่างนึงคือรางวัลภาพยนตร์ยอดนิยมเนี่ยว่าจะตัดสินกันอย่างไร
ค่ะ
ครับผมคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับไปฟังรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์กันบ้างนะครับทีมนักวิทยาศาสตร์ที่เยอรมนีกำลังใช้เทคนิคการผสมเทียมในหลอดแก้วเพื่อช่วยอนุรักษ์แรดขาวพันเหนือไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากโลกนะครับโดยแรดขาวเหนือเพศผู้ตัวสุดท้ายเพิ่งตายไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในประเทศซูดานนะครับผู้สื่อข่าวเซดี้วิทโคสกี้มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ในขณะนี้มีแรดขาวเหนือเพศเมียเหลืออยู่เพียง2ตัวเท่านั้นบนโลกนี้แต่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อาจจะช่วยให้แรดขาวพันนี้เพิ่มจำนวนขึ้นได้ค่ะในผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ไปเมื่อเร็วๆนี้ในวารสาร Nature Communications ทีมนักวิจัยอธิบายนะคะว่า ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบันไลบนิสด้านสวนสัตว์และการวิจัยด้านสัตว์ป่าในเยอรมนีได้ใช้เชื้อสเปิร์มแช่แข็งที่ได้จากแรดขาวเหนือที่ตายแล้ว3ตัวไปผสมกับไข่ของแรดขาวพันใต้ในห้องทดลองทีมนักวิจัยได้เลี้ยงให้ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้วแบ่งเซลล์จนถึงช่วงที่พร้อมจะนำไปฝังในมดลูกของแรดที่จะทำหน้าที่เป็นแม่อุ้มบุญในขณะที่กำลังเสาะหาตัวแรดที่แข็งแรงและเหมาะแก่การอุ้มบุญทีมนักวิทยาศาสตร์ได้นำตัวอ่อนนี้ไปแช่แข็งเอาไว้ในขณะที่แรดขาวทั้งสองสายพันธุ์อาจจะดูคล้ายกันแต่กลับมีความแตกต่างกันทางกายในหลายจุดด้วยกันอาทิแรดขาวเหนือมีขนที่ใบหูดกกว่าและใบหูมีขนาดใหญ่กว่าในขณะที่แรดขาวใต้มีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าและมีร่องลึกอยู่ระหว่างซี่โครงทีมนักวิทยาศาสตร์ต้องการที่จะฝากตัวอ่อนแรดขาวเหนือกับแรดขาวใต้เพื่อผลิตลูกแรดขาวเหนือรุ่นใหม่ออกมาก่อนที่แรดขาวเหนือ2ตัวสุดท้ายจะตายลงค่ะ
Und wir hoffen, dass wir in drei Jahren, so we hope that within 3 years we will have been able to create the first northern white rhino baby.
Thomas Hildebrand, เจ้าหน้าที่อาวุโสที่สถาบันวิจัยด้านสวนสัตว์และสัตว์ป่าในเยอรมนีกล่าวว่าจะต้องรีบเร่งแข่งกับเวลาเพราะมีแรดขาวเหนือเหลือเพียงแค่2ตัวสุดท้ายแล้วและงานนี้นอกจากจะมีความสำคัญต่อการอนุรักษ์พันธุกรรมของแรดขาวเหนือแล้วยังมีความสำคัญด้านการสืบทอดทางสังคมอีกด้วยโดยทีมงานหวังว่าภายใน3ปีอาจจะสามารถเพาะพันธุ์ลูกแรดขาวเหนือตัวแรกได้สำเร็จและให้ใช้ชีวิตอยู่กับแรดขาวเหนือตัวเมีย2ตัวในเคนยาเพื่อให้ลูกแรดได้เรียนรู้พฤติกรรมของแรดสายพันธุ์เดียวกันและโชคดีที่แรดขาวเหนือกับใต้มีความใกล้เคียงกันทางพันธุกรรมซึ่งเอื้อให้ทีมนักวิทยาศาสตร์สามารถใช้ไข่จากแรดขาวใต้มาเพาะพันธุ์ลูกแรดพันธุ์ผสมเพราะแรดขาวเหนือเพศเมีย2ตัวสุดท้ายไม่สามารถมีลูกได้แล้วทำให้ทีมนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเพาะพันธุ์ตัวอ่อนแรดขาวเหนือที่มีสายเลือดบริสุทธิ์ได้ในอนาคตทีมนักวิจัยในเยอรมนีหวังว่าจะสามารถพัฒนาไข่แรดขาวเหนือเทียมได้จากเซลล์ในระบบสืบพันธุ์เพื่อรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมค่ะ
Only two infertile females are still on, living on our planet but with this technology approach we are capable to create a genetic viable population
Thomas Hildebrand เจ้าหน้าที่อาวุโสที่สถาบันการวิจัยแห่งนี้กล่าวว่าผลการทดลองที่ตีพิมพ์ไปแสดงให้เห็นว่าเราสามารถช่วยรักษาแรดขาวเหนือเอาไว้ได้ซึ่งทางเทคนิคแล้วถือว่าสูญพันธุ์ไปแล้วเพราะมีเพียงเพศเมีย2ตัวหลงเหลืออยู่บนโลกแต่เทคโนโลยีในการผสมพันธุ์เทียมและการแช่แข็งจะช่วยผลิตแรดขาวเหนือพันธุ์ผสมรุ่นใหม่ได้ภายในอีก10ปีข้างหน้าฮิลเดอร์แบรนด์ยังบอกปัดคำวิจารณ์ของคนที่ไม่เห็นด้วยที่บอกว่าการผสมพันธุ์เทียมในห้องทดลองเป็นการแทรกแซงต่อธรรมชาติเขากล่าวว่าแรดขาวเหนือไม่ได้ล้มเหลวในการวิวัฒนาการแต่เกือบสูญพันธุ์เพราะไม่มีเกราะกันกระสุนเพราะถูกคนฆ่าซึ่งสร้างความไม่สมดุลแก่ระบบนิเวศและนักวิทยาศาสตร์มีเทคโนโลยีล้ำสมัยอยู่ในมือที่ช่วยแก้ไขเรื่องนี้ได้ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับสามารถฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com แล้วก็เข้าไปพูดคุยอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเราได้ทาง Facebook VOA ไทยครับ VOA ส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานทางด้านการศึกษานะครับเวลานี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐนะครับอนุญาตให้นักศึกษานำสัตว์เลี้ยงมาอยู่ที่หอพักด้วยได้นะครับนอกจากเพราะบอกว่านอกจากจะเป็นเพื่อนที่ดีแล้วยังช่วยจัดระเบียบการใช้เวลาให้กับนักศึกษาได้ด้วย
ครับ
คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานตรงนี้ครับ
ครับวัยรุ่นในสหรัฐจำนวนมากนะครับเริ่มต้นชีวิตที่ต้องห่างจากครอบครัวเป็นครั้งแรกก็เมื่อตอนที่เข้ารั้วมหาวิทยาลัยนะครับความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนี้ทำให้หลายคนอยากที่จะมีสิ่งช่วยคลายความคิดถึงบ้านยังดีนะครับที่สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งในสหรัฐเช่น Eckerd College ในรัฐฟลอริดาและ Elizabethtown College ในรัฐเพนซิลเวเนียอนุญาตให้นักศึกษาที่อยู่หอนั้นมีสัตว์เลี้ยงได้นะครับวัยรุ่นเหล่านี้จึงนำเพื่อนจากบ้านเช่นสุนัขและแมวมาร่วมอยู่ด้วยเมื่อย้ายเข้ามาที่มหาวิทยาลัยหนึ่งในนั้นคือคิมเบอร์ลี่บรูเบเกอร์ผู้ที่ศึกษาอยู่ที่ Eckerd College ที่เธอนั้นนำแมวที่ชื่อเจ้าดิโน่และงูชื่อมาสมาอยู่ด้วยที่หอพักนะครับนักศึกษาผู้นี้ยังทำงานให้กับองค์กรเพื่อนิสิตนักศึกษาที่นำสัตว์เลี้ยงมาอยู่ที่หอเธ ธอเป็นแกนหลักในการลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆในแต่ละเดือนกลุ่มนักศึกษาของคิมเบอร์รี่จะตระเวนไปตามห้องพักที่มีสัตว์เลี้ยงเพื่อตรวจตราความเป็นอยู่ของพวกมันและพูดคุยกับเจ้าของเธอบอกว่าเท่าที่ผ่านมาไม่ค่อยมีปัญหาเกิดขึ้นและปัญหาส่วนมากก็จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นการเข้าใจผิดในกฎระเบียบเป็นต้นนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาผู้ช่วยศาสตราจารย์มิรันดากูดแมนวิลสันแห่งเอ็กคัตคอลเลจศึกษาผลของการมีสัตว์เลี้ยงต่อสุขภาพจิตของนักศึกษานะครับอาจารย์มิรันดากล่าวว่าสัตว์เลี้ยงช่วยลดความเครียดของนักศึกษาและพวกเขาต่างพูดถึงเรื่องดีๆมากมายจากการอยู่กับสัตว์เลี้ยงนะครับผู้เชี่ยวชาญผู้นี้กล่าวว่าการมีสัตว์เลี้ยงช่วยให้นักศึกษานั้นจัดระบบชีวิตเรื่องการใช้เวลาไม่เช่นนั้นก็อาจจะไม่มีระเบียบในบางครั้งในเรื่องดังกล่าวนะครับตัวอย่างเช่นในตอนเช้านักศึกษาที่มีสุนัขก็ต้องพาพวกมันไปเดินเพื่อปลดทุกข์และอาจารย์มิรันดาบอกว่าภารกิจนี้เป็นเหมือนนาฬิกาปลุกให้กับนักศึกษาได้อย่างดีนะครับสำหรับผลด้านสุขภาพจิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้นี้บอกครับว่าไม่พบว่านักศึกษาที่มีสัตว์เลี้ยงจะมีระดับความกังวลหรือภาวะหดหู่น้อยกว่าปกติแต่พวกเขามักจะสามารถลดผลกระทบจากความเครียดเหล่านั้นต่อการทำงานของร่างกายเช่นจังหวะการเต้นของหัวใจนะครับอาจารย์ผู้นี้บอกว่าสัตว์เลี้ยงอาจจะเป็นเครื่องป้องกันหรือกันชนระหว่างความเครียดทางจิตใจกับการทำงานของร่างกายแต่บอกว่าขณะนี้มีการยอมรับสัตว์เลี้ยงในฐานะผู้ช่วยทางจิตใจต่อคนไข้ที่ต้องการการดูแลเรื่องนี้ตามคำแนะนำของแพทย์ดังนั้นในอนาคตน่าจะมีมหาวิทยาลัยจำนวนมากขึ้นที่อนุญาตให้นักศึกษานำสัตว์เลี้ยงมาอยู่ที่หอพักและเข้าห้องเรียนได้ด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington นี่ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน
์สวัสดีค่ะคุณนิติการคุณรัตพลค
่
ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีคร
ับ แหมวันนี้สัตว์เลี้ยงกับการเอาไปเรียนด้วยเอาไปอยู่ด้วยนี่ก็เป็นเรื่องที่นานาจิตตังนะคะการบริหารจัดการต้องดีมากเลยเอาไปอยู่ด้วยแล้วก็ถ้ามีรูมเมทไหมก็ต้องหารือกันนะถ้าอยู่คนเดียวอยู่ห้องเดียวก็ว่าไปอย่างนึง แล้วก็เอาไปห้องเรียนด้วยใช่ไหมคะส่งท้ายมีเอานำเข้าห้องเรียนด้วยเรียนยังไงคุณรัตพล
บางมหาวิทยาลัยเอาเข้าห้องเรียนด้วยแต่ผมคิดว่าอย่างคนที่เอาเลี้ยงงูอย่างนี้ เอาห้องเลย เขานับว่าสัตว์เลี้ยงงูเนี่ยเป็นอย่าง
เป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยง
หนึ่งในสัตว์เลี้ยง
แบบ
ได้ใช่คิดว่าต้องมีข้อจำกัดเรื่องขนาดของสัตว์และชนิดของสัตว์ที่จะเข้าห้องเรียนครับ
ค่ะงูชนิดไหนคุณรัตพลให้ความรู้พวกเราหน่อยสิว่าเขาอนุญาตให้เลี้ยงงูอะไรได้บ้าง
งูเหลือมนี่ไม่น่าไหม
เท่าที่ทราบน่าจะเป็นขนาดทุกอย่างน่าจะเป็นขนาดเล็กทั้งหมดเพราะว่าห้องพักของหอเนี่ยมันจะขนาดเล็กแล้วต้องมีเพื่อนร่วมห้องอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
ครับต้องจำกัดขนาดจำกัดชนิดของสัตว์ด้วยไม่ใช่ว่าสัตว์ชนิดไหนก็จะไปได้
ใช่
เพราะว่าสัตว์เลี้ยงของคนอเมริกันเนี่ยมากมายหลายชนิด
หลายใช่
บางคนเนี่ยเลี้ยงสัตว์แปลกๆอะไรเยอะแยะไปหมดจระเข้ก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องจำกัดสายพันธุ์กันหน่อย
ใช่จำกัดสายพันธุ์จำกัดอายุจำกัดขนาดนะคุณนิติการไม่นั้นวิ่งป่ารากมันทั้งห้องเลย
คือก็อย่างที่ฉันบอกไปค่ะถ้าเกิดเราเป็นรูมเมทกับเพื่อนที่เลี้ยงงูเหลือมงูหลามเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าจะไม่รู้ว่าจะเป็นเพื่อนกันหรือว่าจะเป็นอาหาร
คุณก็ต้องเอาพังพรมาเลี้ยง จะได้เอาไว้สู้กับงู
คุณคือต้องมีสัตว์เลี้ยงไปด้วยอีก
ใช่เวลาเขาคุยกับงูแล้วก็คุยกับสัตว์ตัวอื่นได้
ดิฉันขอธรรมกจิ
แ
ล้วกัน
ในเรื่องอื่นๆอย่างเช่นอะไรนะคะธรรมกจิ
ธรรมกจิ
เรื่องของอะไรนะคะเรื่องการสงครามการค้านะการตอบโต้ทางการค้ามาตรการภาษีจีนกับสหรัฐตอนนี้จีนยังได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐอยู่ใช่ไหมคุณทรงพจน
์อ๋อได้เปรียบอยู่เยอะครับได้เปรียบอยู่แล้วก็ส่วนเรื่องของการตอบโต้เนี่ยก็เรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันเพราะว่าอีกประเทศหนึ่งกำหนดมูลค่าสินค้าที่จะโดนภาษีเท่าไหร
่
อีกประเทศหนึ่งก็กำหนดในปริมาณเท่ากันออกมาในเวลาที่ไล่เลี่ยกันถือว่า
แลกหมัดกันเลย
ใช่แลกหมัดแล้วก็คงจะเป็นอย่างนี้ไปอีก